Ascultați Radio Europa Liberă.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii Moldova la ora 7, mai întâi însă buletinul de știri. Parlamentul de la Comrat a votat pentru recunoașterea independenței regiunilor separatiste georgiene. Adunarea populară din autonomia găgăuză se declară întru totul de acord cu decizia Federației Ruse să recunoască independența Abhaziei și Osetiei de Sud, spunând că este o decizie înțeleaptă și singura corectă. Într-un apel către autoritățile de la Chișinău, deputații de la Comrat cer președintelui Vladimir Voronin și parlamentului să procedeze la fel. Ambasadorul rus cu misiuni speciale, Valeri Nesterușkin, crede că o întrevedere Voronin-Smirnov sub auspiciile Rusiei poate avea loc săptămâna aceasta. Există prognoze optimiste că cei doi lideri vor găsi timpul necesar să se întâlnească în ciuda agendelor încărcate, a spus Nesterușkin agenției Interfax. Ambasadorul rus a mai spus că la reglementarea crizei transnistrene ar putea fi folosite elemente ale planului COSAC de federalizare a Moldovei, între care prevederea că Moldova este o țară neutră. Rusia dorește ca statutul constituțional de neutralitate al Republicii Moldova să fie confirmat într-un document suplimentar, a spus Valeri Nesterușkin. Un polițist georgian a fost împușcat mortal duminică, iar alți doi au fost răniți în apropierea liniei de demarcație dintre Georgia și regiunea separatistă Abhazia. Ministerul georgian de interne a dat vina pe separatiști, spunând că gloanțele au venit din interiorul Abhaziei. Este al treilea polițist georgian ucis în apropierea regiunilor separatiste din Caucaz, după scurtul război ruso-georgian de luna trecută. Șeful misiunii de observatori ai Uniunii Europene, diplomatul german Hans-Jörg Haber, a ajuns în Georgia înainte ca misiunea să-și înceapă activitatea la începutul lunii octombrie. Misiunea va avea cel puțin 200 de membri din aproape cele 27 de țări ale Uniunii Europene și va avea un mandat inițial de un an. Bărbații înarmați l-au răpit pe principalul diplomat afgan în Pakistan, Abdul Khalik Farahi, consul general în Peshawar. A fost răpit după ce un grup neidentificat a oprit mașina în care acesta se deplasa prin oraș. Șoferul a fost împușcat în cap când încerca să se opună. Farahi fusese promovat recent în funcția de ambasador al Afganistanului în Pakistan, dar încă nu preluase postul. Oficiul președintelui afgan Hamid Karzai spune că Afganistanul și Pakistanul vor coopera în lupta cu terorismul în urma atacului de la hotelul Marriott din Islamabad, în care au fost uciși sâmbătă cel puțin 53 de oameni. Între timp, Pakistanul a dezvăluit că la hotel urma să ia cina în seara exploziei întreaga conducerea țării. Ministrul de interne a spus că locul cinei a fost schimbat în ultimul moment de la hotel la reședința primului ministru. Guvernul din Egipt a anunțat că 15 oameni, inclusiv 11 turiști străini, au fost răpiți în sudul țării și duși peste graniță în Sudan. Un purtător de cuvânt a spus că printre străinii răpiți se numără câțiva turiști din Germania, Italia și o turistă din România. Ministerul de Externe de la București spune că este vorba de o cetățeană română cu domiciliul în Germania. Relatări de presă de ultimă oră susțin că toți turiștii străini ar fi fost eliberați în Sudan, fără a se plăti vreo recompensă. Ați ascultat buletinul de știri al Europei Libere de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, interviuri, vă recomandăm pagina noastră în internet la adresa europalibere.org.
Moldova la ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Moldova la ora 7, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Partidul Comuniștilor rămâne cel mai popular, iar președintele Voronin, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere,
arată studiul Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.
Experții de la Chișinău și Tiraspol lucrează pentru a pregăti o întrevedere între Voronin și liderul separatist Smirnov.
Și ca în fiecare luni, rubricile Dreptul tău și Carte la pachet. Peste 40% din alegătorii moldoveni nu știu cu cine să voteze încă. Un grup masiv de indeciși care va deveni ținta campaniei electorale. Potrivit ultimului studiu sociologic Vox Populi 2008 realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova, alegerile din 2009 vor fi decise de indeciși.
Partidul Comuniștilor rămâne în acest moment cel mai popular, iar președintele Vladimir Voronin, politicianul cu cea mai mare cotă de încredere. Și care sunt problemele care îi preocupă cel mai mult pe moldoveni? Scumpirea produselor alimentare, a energiei electrice și a căldurii, relatează de la Chișinău Valeria Vițu.
Studiul relevă că locuitorii satelor sunt cei care resimt cel mai mult problema prețurilor exagerate, aproape 80%, în timp ce orășenii cam 70%. În același timp, fiecare al treilea participant la sondaj consideră că viața sa este mai bună decât acum 5 ani, deși jumătate din respondenți afirmă că lucrurile în Moldova se dezvoltă pe o cale greșită. Iată ce ne-a spus Andrei Dumbrăveanu, vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor din Republica Moldova.
Populația, dintr-o parte, se ciocnește de o realitate crudă, prețurile la produse alimentare mari, prețurile la carburanți mari. Cei ce ne liniștește cel mai mult pe populație, nu starea de sănătate, starea de sănătate vine mai în jos. Oamenii sunt flămânți, trăiesc într-o țară săracă. În capul multora se întâmplă un dezastru, el vede una și se ciocnește complet de o realitate mult mai crudă.
La întrebarea dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, potrivit sondajului Vox Populi, peste 40% dintre cetățeni nu ar ști cu cine să voteze, iar 8% spun că nu vor ieși la votare. Dintre cei care vor vota, aproape 18% spun că vor alege Partidul Comuniștilor. El este urmat de Alianța Moldova Noastră cu 7,6% și Partidul Liberal Democrat cu 6,4%. Potrivit rezultatelor sondajului, doar aceste trei formațiuni ar intra în viitorul Parlament. În jur de 4% ar acumula doar Partidul Liberal și Partidul Democrat, iar celelalte formațiuni sub 3%. Deruta alegătorilor este explicată de Andrei Dumbrăveanu în felul următor.
Toată lumea nu poate înțelege de ce partidele au aceleași denumiri și îi brudnicește pe mulți. Și atunci îi cer să vină la alegeri cu o listă unică și ar avea șanse mult mai mari să câștige. Încrederea populației vine în liderul pus și nu în capacitățile lui. Nu se face o analiză ce capacități are liderul, dar dacă liderul este, astăzi populația crede în el și consideră că trebuie pus acolo.
În cazul în care duminica următoare respondenții ar fi puși în situația de a se pronunța referitor la aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, cea mai mare parte a respondenților, 63%, ar vota pro și doar 12% ar vota împotrivă, în timp ce în jur de 40% s-au arătat împotriva aderării Moldovei la NATO, iar 21% pro-NATO. Potrivit sondajului, Moldova are cele mai bune relații cu Rusia, Ucraina, România și mai puțin cu Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Președintele Organizației Municipale a Partidului Social-Democrat de la Bâlt, Sergiu Banar, și alți 90 de membri au părăsit formațiunea în semn de protest față de acțiunile întreprinse în ultimul timp de secretarul PSD, Eduard Mușuc, și președintele formațiunii, Dumitru Braghiș.
Când pot fi interpretate ultimele mișcări de pe scena politică moldovenească, l-am întrebat pe analistul politic Igor Boțan.
Odată cu apropierea alegerilor parlamentare, pe eșichierul politic au loc diferite mutări. Cred că de acum înainte, până la numirea zilei alegerilor, la sfârșitul lunii decembrie, vom asista la astfel de spectacole. Într-adevăr, astăzi a fost anunțată desprinderea filialii din Bâlt de Partidul Social Democrat, iar săptămâna trecută a fost anunțată eventuală aderarea ex-premierului Vasile Tarlev la Uniunea Centristă din Moldova.
La ce ne-am putea aștepta de la această mișcare privind aderarea ex-premierului Vasile Tarlev la Uniunea Centristă?
În primul rând vreau să menționez că aderarea ex-premierului Tarlev la Uniunea Centristă a fost anunțată în lipsa acestuia. De aceea s-ar putea ca anunțul să fie un simplu balon de se, adică un procedeu de testare a eventualilor reacții.
Am observat că domnul Tarlev evită să vorbească despre planurile sale politice. Este vorba de vreo strategie de comunicare specială a fostului premier?
Nu pot ști dacă e vorba despre vreo strategie elaborată special, însă chiar astăzi ne-am putut convinge încă odată că domnul Tarlev preferă ca alții să vorbească în numele organizațiilor pe care eventual le va conduce. Exemplific, după ce Mihai Petrache a vorbit în numele Uniunii Centriste pe care s-ar putea să o conducă chiar domnul Tarlev după congresul din 27 septembrie, când se presupune că anume Tarlev va fi ales președinte al acestei uniuni, am văzut că astăzi un lucru similar l-a făcut și domnul Sergiu Nazaria, care și-a confirmat calitatea de director executiv al Asociației Prietenilor Rusiei în Moldova, al cărei președinte va fi tot domnul Tarlev, în eventualitatea înregistrării asociației de către Ministerul Justiției. De fapt, domnul Nazaria a făcut public un manifest politic atribuindu-i el domnului Tarlev.
Ce conține ea la modul concret?
În primul rând, lui Tarlev îi se atribuie calități excepționale. Autorul manifestului afirmă că ex-premierul are capacitatea de a-i atrage de partea sa pe toți susținătorii statalității moldovenești, care preferă o reorientare a politicii externe către Rusia și care s-au decepționat atât de Partidul Comuniștilor președintelui Voronin, cât și de centriștii domnilor Diakov și Braghiș. De asemenea, lui Tarlev îi se atribuie că ar susține soluționarea conflictului transnistrean prin intermediul federalizării Republicii Moldova și acceptării abordărilor Rusiei a modalităților de soluționare a conflictelor separatiste.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, în dialog cu colegul nostru Radu Benea.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Cei peste 100 de elevi ai liceului Ștefan cel Mare din Grigoriopol studiază în limba română după programele Ministerului Educației de la Chișinău. Acum 6 ani, activitatea liceului a fost interzisă în orașul Grigoriopol sub pretext că încalcă legislația transnistreană. Refuzând să adopte așa numita limba moldovenească de studii cu alfabet chirilic și să studieze după programele de învățământ elaborate la Tiraspol, o parte din profesori și elevi au fost nevoiți să caute un alt sediu pe teritoriul controlat de autoritățile constituționale. L-au găsit atunci în satul Dorotskaya, raionul Dubăsari. Acolo învață și astăzi. După ce elevii din Dorotskaya termină lecțiile, la amiază, sălile de clasă sunt ocupate de elevii de la Grigoriopol, care vin împreună cu profesorii înghesuiți în 3 autocare. Ei parcurg așa 34 de kilometri în fiecare zi. Elevii spun că au devenit mai rezistenți și mai responsabili.
Avem parte de niște profesori extraordinari și ne-a învățat să fim tari, ne-a învățat să fim independenți și dragoste de liceu pe care o avem nu o mai are nimeni și nu va mai avea nicio promoție din liceul nostru.
Poate anume călătoria aceasta cu autocare au făcut ca noi să fim mai uniți, să ținem unul altul ca la frate, ca la soră și să ajutăm în momentele grele și suntem gata să ajutăm atât în afară școlii cât și în școală.
Și într-un fel, știți, te simți mai responsabil.
Desigur că ne unește. Noi suntem uniți în general între noi, fiindcă frecventăm la școala aceasta, suntem puțin la număr și ne știm între noi. A fost decizia mea să vin la școala aceasta, fiindcă, spre deosebire de ce a rămas în Grigoriopol, în școala în care am fost, deja nu se predea așa de bine profesorii, cei mai buni au venit în școala aceasta și a fost, cred că, o decizie foarte bună.
Este al 7-lea an când liceul își desfășoară activitatea în afara sediului său. Directoarea Eleonora Cercavski spune că a sperat și în acest an că liceul va reveni în orașul în care locuiesc copiii și profesorii lui.
Pentru că asta e înjosire pentru copil, să fie școala acolo, clădiri pustii, și el trebuie să vină la atâția kilometri aici ca să facă școală. Eu am numit elevii ăștia copii eroi.
Deși toți profesorii celor 8 școli din regiunea transnistreană cu predare în limba română, ce se subordonează Chișinăului, primesc un adaos la salariu de 30%, ei spun că acest supliment nu le ajunge pentru medicamente. Eleonora Cercavski și profesorii liceului Ștefan cel Mare se plâng de lipsa de atenție a autorităților de la Chișinău.
O răceală față de noi. Noi le creăm probleme. Ministerul Educației, Ministerul Integrării, noi le creăm probleme. Școlile astea 8 care suntem în zona transnistreană. Așa mi s-a creat mie o impresie. Și cred că nu greșesc.
Dacă n-am existat,
da.
Sigur că
n-am existat, nu-i problemă, nu există școli, nu există problemă.
Ecaterina Semcenco, specialist la Ministerul Educației, responsabil de problemele școlilor din Stânga Nistrului, ne-a spus că soluția problemei școlii din Grigoriopol depinde de soluția politică a conflictului transnistrean.
Ministerul face ce poate să facă, să le condiții, să le dea salarii, să le facă alimentația, să plătească transportul, ce poate să facă, ministerul tot face.
Când am aflat că Centrul pentru Democrație Woodrow Wilson de la Washington a decis să-i acorde Eleonore Cercavsky Premiul pentru Democrație Ion Rațiu pentru anul 2008, am întrebat-o cum de s-a aflat la Washington despre activitatea sa în Transnistria. Nu știu, a răspuns Eleonora Cercavsky, probabil că cei din Statele Unite sunt mai aproape de noi decât cei din preajmă.
A relatat Viorica Zaharia cu sprijinul reporterilor Europei Libere de pe teren.
Activitatea diplomatică pentru reglementarea în Transnistria s-a intensificat în ultimele săptămâni pe fundalul crizei georgiene. Se pare că dacă negocierile actuale între Chișinău și Tiraspol la nivel de experți duc la un rezultat, președintele Voronin s-ar putea întâlni în curând cu liderul de la Tiraspol, Igor Smirnov. Este tot cazul ceea ce a declarat Europei Libere Vasili Șova, ministrul reintegrării. Relatează de la Chișinău Elena Moldoveanu.
Ministrul reintegrării Vasile Șova ne-a declarat că în prezent se poartă consultări la nivel de experți pentru a pregăti întrevederea dintre președintele Vladimir Voronin și liderul transnistrian Igor Smirnov.
O dată și mieste встречи в случае её согласования будет сообщено дополнительно.
Șova spune că data și locul întrevederii vor deveni cunoscute numai după ce se va ajunge la consens cu Tiraspolul. Pe de altă parte, șefa serviciului de presă al administrației transnistrene Ala Grebeniuc ne-a declarat că pe agenda lui Smirnov ar figura totuși o întrevedere cu Voronin până la sfârșitul acestei săptămâni, însă specifica ea nu s-ar fi convenit încă asupra datei și locului întrevederii. Grebeniuc susține că Chișinăul nu ar fi anunțat până acum Tiraspolul că întâlnirea ar putea fi amânată și că Ministerul Transnistrian de Externe ar fi pregătit deja un set de documente pentru întâlnirea Voronin-Smirnov, evitând să precizeze însă ce conțin acestea. Surse avizate din Guvernul Republicii Moldova, care au solicitat anonimatul, ne-au declarat că la întrevederea Voronin-Smirnov, Chișinăul are de gând să înainteze o strategie clară de reglementare a conflictului transnistrean. Documentul ar conține soluții la pachet pentru toate problemele politice, juridice, sociale și economice între cele două maluri ale Nistrului, cu oferirea pentru Transnistria a unei autonomii largi în cadrul Moldovei. Responsabili din guvernul moldovean ne-au mai declarat că Chișinăul va insista la întâlnirea cu Smirnov, iar ulterior la negocierile în formatul 5+2 asupra statutului de neutralitate al Moldovei și evacuării trupelor ruse de pe teritoriul său. Publicația rusă Comersant scrie astăzi că întâlnirea Voronin-Smirnov ar face parte dintr-un plan rusesc de reglementare a conflictului transnistrean. Comersant mai scrie că, sub supravegherea lui Medvedev, conducătorii părților aflate în conflict ar urma să semneze o declarație privind adeziunea la principiile respectării suveranității și integrității teritoriale ale Republicii Moldova, precum și angajamentul de lansare a negocierilor privind statutul juridic al Transnistriei în cadrul unei Moldove unitare. L-am întrebat pe președintele Asociației pentru Politică Externă, Andrei Popov, cât de real ar fi posibilitatea semnării unei astfel de declarații și cine ar avea de câștigat de pe urma ei.
O asemenea declarație reprezintă obiectivul urmărit de Federația Rusă, care de mai mult de un an și jumătate nu a dat niciun răspuns la propunerile Chișinăului cu privire la așa zisă reglementare în pachet. Este îngrijorător faptul că discuțiile continuă să se poartă într-un format nefiresc, din care sunt excluși actori importanți, fără participarea cărora nu va putea apărea o soluție viabilă și legitimă.
Analistul Andrei Popov încheie relatarea Elenei Moldoveanu.
Ascultați programul Moldova la ora 7.
Congresul Statelor Unite examinează un plan amplu de salvgardare a sistemului financiar american în urma crizei creditelor. Casa Albă și Ministerul de Finanțe propune ca guvernul să preia datoriile băncilor sau altor instituții financiare private provenite în principal din creditele ipotecare riscante. Ministrul Henry Paulson a spus la sfârșitul săptămânii trecute că planul va costa bugetul sute de miliarde de dolari.
I am convinced that this bold approach...
Paulson a mai spus însă că această abordare îndrăzneață a guvernului îi va costa pe contribuabilii americani mult mai puțin decât alternativa, și anume continuarea seriei de prăbușire ale instituțiilor financiare și înghețarea pieței creditelor, incapabilă să mai finanțeze creșterea economică. Dar speakerul Camerei Reprezentanților din Congres, democrata Nancy Pelosi, a spus că planul Casei Albe este riscant în mai multe privințe. I-a adăugat că Congresul va lua măsuri pentru a-i proteja pe plătitorii de impozite americani. Concret, planul cere să se cheltuie din buget circa 700 de miliarde miliarde de dolari pentru preluarea datoriilor companiilor private afectate de criză. Suma s-ar adăuga altor sute de miliarde cheltuite deja de guvern și Banca Centrală a Statelor Unite pentru a salva de la faliment 5 instituții financiare majore sau pentru a mări lichiditățile pe piață și a evita blocarea circuitului de creditare interbancar. Aceste intervenții se află în centrul unei dezbateri în Statele Unite. Mulți se întreabă de ce bugetul, sau mai exact contribuabilii americani, trebuie să plătească acum pentru greșelile giganților financiari. Plătitorii de taxe au tot dreptul să fie alarmați și furioși, scrie astăzi ziarul International Herald Tribune. Americanii trebuie să afle un adevăr fundamental. Criza este rezultatul unor eșecuri în serie ale guvernului să intervină și să întărească legislația financiară, să reglementeze activitatea bancherilor, creditorilor și altor jucători de pe piață. Aceste eșecuri își au originea în convingerea administrației Bush că piața funcționează cel mai bine de la sine, când este lăsată să se autoregleze, fără intervenția guvernului. Țara plătește acum prețul pentru această iluzie, scrie International Herald Tribune. Majoritatea economiștilor sunt de acord că sistemul financiar nu-și poate reveni de unul singur, dar unii pun la îndoială faptul că simpla preluare a datoriilor de către buget poate fi soluția cea bună. Un comentariu din New York Times numește planul ministrului de finanțe Paulson Cash for Trash, bani pentru gunoi. Pierderile instituțiilor financiare provenite din acordarea creditelor ipotecare riscante pe care nu le pot recupera le-au lăsat într-adevăr fără bani și blochează sau cel puțin încetinesc circuitul financiar, sângele economiei. Comentariul din New York Times argumentează că anume în această zonă se află și soluția. În loc să preia datoriile, guvernul ar trebui să furnizeze lichiditățile de care instituțiile financiare au nevoie. Firesc ar fi ca în schimbul ajutoarelor guvernul să intre în posesia unor pachete de acțiuni ale companiilor ajutate financiar. Așa încât, scrie New York Times, câștigurile viitoare, dacă planul funcționează, să nu revină doar celor care, aflați în fruntea companiilor financiare, se fac vinovați de mizeria din sistemul financiar de astăzi.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu.
Înaintea alegerilor programate pentru 30 noiembrie, primele sondaje preelectorale sunt analizate azi de sociologul Mircea Chivu în România Liberă. Cele realizat de o agenție mai nou intrată pe piață, Asociația pentru Transparență și Libertate de Expresie, răstoarnă oarecum așteptările, plasând pe primul loc, cu cele mai bune șanse de alegeri, pe socialdemocrați. E drept la un procent extrem de apropiat de cel al democrați liberalilor. Cel de-al doilea sondaj, realizat de Insomar, ar avea rolul de a liniști spiritele, chiar de Mircea Chivu. Cercetarea creditează PDL cu 12% în față de al doilea partid clasat PSD, numai că, arată sociologul, cercetarea a fost realizată cu 2 luni în urmă, adică foarte aproape de scrutinul pentru alegerile locale. Traian Ungureanu demontează în Cotidianul teoria că Partidul Democrat Liberal ar lucra cot la cot cu celelalte partide parlamentare la boicotarea sistemului de vot uninominal pe care chiar el l-a promovat. Jurnalistul reamintește că Partidul România Mare e cel care a târât noul sistem de vot în justiție, că PNL și PSD s-au întrecut în a desfigura proiectul PDL și au făcut ca el să se apropie cât mai mult de avantajele votului pe listă. În plus, comentatorul insistă, președintele Traian Băsescu a adus pe scenă sistemul uninominal în 2007, ceea ce a echivalat cu, cităm deja, o tentativă de renaștere a sistemului politic românesc. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
La București a avut loc o reuniune internațională privind combaterea antisemitismului organizată sub egida OSCE. Printre membrii delegației române s-a aflat și profesorul Michael Shafir de la Cluj. L-am întrebat pe Michael Shafir dacă lupta împotriva antisemitismului, mai ales în Europa de Est, rămâne relevantă și de ce.
Reprezentantul Finlandei a insistat asupra faptului că această luptă pentru combaterea antisemitismului nu poate să nu facă parte dintr-o luptă generală pentru democrație și pentru sprijinirea ei. Am insistat asupra faptului că, într-adevăr, în România s-au luat multe măsuri pentru implementarea acestor recomandări atât ale Comisiei Wiesel, cât și recomandări ale International Task fost cu ocazia primirii României, însă că există o discrepanță foarte simțitoare între ceea ce am numit țara reală și țara legală. Asupra acestui aspect am vorbit insistând pe aspectele legale și mai ales pe faptul că, deși avem vestita ordonanță din 2002 pentru combaterea fascismului și antisemitismului, nimeni nu a fost de fapt condamnat în baza acestei ordonanțe până acum, deși au existat numeroase exemple de încălcare a prevederilor acestei ordonanțe, ultimul fiind legat de numele profesorului bucureștean Ion Coja. De la Cluj, pentru Radio Europa Liberă, Michael Șapir.
Și acum că am fiecare luni o carte la pachet.
Într-o dimineață m-am trezit într-un așternut necunoscut, într-o limbă străină aducând cu rusa, limba în care scriu aceste cuvinte. Astfel debutează romanul sârbului Milorad Pavici, Mantea de stele, Humanitas 2008, după care urmează o autobiografie corală în 6 cânturi, sub formă de ghid astrologic pentru neinițiați. Un soi de carusel zodiacal grupează perechile, leu și rac, scorpion și vărsător, berbec și capricorn, săgetător și pești, fecioară și gemeni, taur și balanță, iubirea lor mișcând nu atât stelele pe cer, cât semnele astrale ale ființelor rămase pe pământ. Dacă nu cumva întreg spectacolul, nu e încă o reprezentație de magie a celui supranumit de presă și herezada secolului 20. Cum însă autorul nostru este și un reputat savant născut într-o familie de erudiți, l-aș asocia mai curând cu Albert Einstein, proza sârbului fiind o replică de geniu la teoria relativității. Oare în câte păpuși rusești mă mai aflu și în câte alte limbi sunt închise? Oare sub câte alte semne zodiacale m-am născut? Și ce se află în afara ultimei păpuși? Mai există oare și alte constelații zodiacale în afara celor pe care le cunoaștem? Cât despre istoriile de dragoste propriu-zise, acestea par toarse de moire, la 6 mâini, cu precizare că fiecare mai și despică firul 4, la fel cum se întâmplă în acest dialog ce încheie capitolul 2. De asta se poate spune că cel mai de seamă lucru în moarte e viața. De pildă, urzeala propriei tale morți preacinstite părinte, ți-o urzești de-a lungul întregii tale vieți. Fără viața ta, moartea n-are cum să fie. Fiule, se numără zilele morții, iar nu zilele vieții. Din zilele morții tale, după ce se adună și se socotește, abia din ce prisosește din restul, ăsta e viața ta. Literatura face restul. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Și Vlad Stainciuc vă prezintă Tainele Sănătății.
Un articol înselat, cititori întreabă, medicii răspund, o pagină întreagă, materialul pe tema psihiatrie. Vasile Stareș, medic psihiatru, îi învață pe bolnavi psihici cum să-și recupereze sănătatea. Lilia Grecu, în alt articol, dă răspunsuri importante despre alcoolism. Avem un articol foarte interesant de la Instituția Medico-Sanitară Publică din Călăraș, la sfat cu pacienții, unde directorul al instituției Nicolae Lupu și Mihai Tambur dau răspunsuri la diferite întrebări ale cititorilor din satele Vâlcineț, Horodiște și din altele localități din raionul Călăraș. Un articol foarte interesant despre asistența medicală primară, care este primul nivel obligatoriu de asistență medicală pentru persoanele asigurate. E vorba despre activitatea instituției medico-sanitare din raionul Căușeni. Tot un articol despre instituția medico-sanitară publică Centrul Medic de Familie din raionul Strășeni. Un articol foarte interesant avem de la Instituția Medico-Sanitară Publică Dispensarul Republican de Narcologie. Un articol de ziar intitulat Narcomanie, flagelul periculos al sănătății tinerii generații. În sfârșit, cu ajutorul redacției, vreau să spun, stimați radioascultători, la Băsieni, raionul Ialoveni, au și ei aici un centru de sănătate de toată frumuseții.
Vlad Sainciuc, redactor șef al revistei Tainele Sănătății. Ați încheiat ședința de seară a emisiunii Moldova la ora 7, prezentată de Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode, care vă mulțumesc pentru atenție. Vă doresc o seară cât mai plăcută și vă dau întâlnire din nou mâine la aceeași oră. la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.